Ekainaren 9an igandez izan ziren Europar Batasuneko hauteskundeak gure eskualdean ere. Bai, nahiko urruna egiten zaigun afera izaten da, baina gure eskualdea ere Europan dago eta bertako hautesontziak ere gure auzoetaraino ailegatzen dira oraingoz. Europan ultraeskuinak goitialdia izan zuela lerroburu nagusia izan zen gure eskualdean eta Hego Euskal Herrian aldiz bertze bat izan da tonika. Baztango EH Bilduko kidea den Aitzo Liturbe dugu telefonoaren bertzealdean honen balorazio ekipi bat egiteko. Egunon, Aitzol.
Egunon.
Aitzol, zein da EH Bildutik egiten duzuen, bueno, balorazioa?
Bueno, Baztango EH Bildun egiten dugun balorazioa, bueno, batetik guztu dugu, eta orokorren zentratuz, ba, parte hartze apalak, ez, bi pertsonatik bat, bozkartzera joan ez izana, ba, bai Baztanen eta bai orokorren, ba, esanguratsua dela, ez, nola... No, erakundeak elitez urrundu dituzten jendearen gandik, nahita, gero beraiek nahieran erabiltzeko, eta bueno, gure EH Bildun autu egina dugu erakunde horietan ere borroka egiteko, eta guk ba, gobernatzeko aukera daukagun erakundeetan, ba, bestelako demokrazia ere du bat, eta asko zurbilagoa, gardenagoa eta parte hartzaileagoa eraikitzeko, ez? No, bueno, hori nik uste, ba, sistemaren akats bezala, esan behar da, nola bi pertsonatik batek ez badu sentitzen bozkatu beharrik edo baldin badu zerbait afera horrekin, ba, hor zerbait egutxe egiten duela. Hortik aurrera, ba, uste dugu EH Bilduren emaitzak onak izan direla, eta, bueno, guretzat, ba, bizkat, indar bultatxoa dira, ez, orain arteko lanarekin jarraitzeko, eta, bueno, eguneroko gure errintzako lanetan jarraitzeko.
EH Bilduren emaitzak, bai Baztanen, bai eskualdean orokorrean onak, erraten zenuen bezala, lehen da biziko indarra izan dira, baino egia daitzol, 2019ko hauteskunde hoiekin alderatuta, bueno, beitialdi pixketere sumatu dela.
Bai, ez gara kapaz, sobera ongi baloratzeko ere, ba, nola udal hauteskundeekin batera izan ziren 2019ko hauteskundeak, ba, noski parte hartzea, ba, errasagoa da, jendeak, ba, beste bozkaren arrimoan ematen duelako bozka. Eta, bai, egia esan, pues, ez gara irakurtzeko ere oso ongi, boto jetxiera hori den, ba, zerbaiten gati konkretuki, EH Bilduri edo besterik gabe parte hartzearen jeitsiera ekarritakoa.
Egia da, boto jeitsiera izan dela, baina proportzioa aski gutxi aldatu dela EH Bilduren kasuan. Edo zen kasutan, Aitzol, azken urtetako, bueno, irudi berezia bihurtu da, errepikatzen dena hauteskundez hauteskunde, Espainiaren kasuan, Espainiako maparen kolore berezi hoiek, ez? Espainiako penintxulako mapa, en urdina eta gorri pixkatekin, akaso gero eta gorri gutxiagorekin ere, en hoixen mapa orokorra, baino, aizu, badire bi eskualde, Aitzol, kolore erabat ezberdina dutenak. Espainiar estatuko mapa horretan bi eremu, Euskal Herria edo Hego Euskal Herria eta Katalunia bertze kolore batekin.
Bai, bai, bueno, hori ikusten da, eta ba, zorionez, bai du Euskal Herrian badugula beste pultxo bat, ez, beste kontzientzia bat, eta beste balio batzuk, ba, eta beste ordezkaritza bat eskerrean, zeinetan, ba, jendeak konfiantza bat ipintzen duen, ez, hori, bueno, EH Bildu da, eta bueno, hori bai balioan jartzen dugu, ba, kezkagarria da, eta tristea, ba, Espainiako estatuan, hori bestelako lekuetan, ba, horrelako ezkerreko alternatiben indarrik ez egotea.
Ezkerrako alternatiben indar gutxi, eta orain ere berriki jakin dugu, Yolanda Díazek berak ere, ba, kargua utziko duela, ez lehendakaritza ordea, baino bai Sumarreko, bueno, zerrenda buru izatea, lider izateren kargu hori, beraz, han ere, ba, ezkerra pixkat norabide gabe dagoela sentitzen alda, kaso Aitzol?
Bai, hori, sentsazio hori ematen dut, hori esan pena da. Nola betu esan da, bai, nintu Espainiako langileriak eta ezkerreko mugimenduak ba, instituzioetarako referentzia on bat ez izatea, pena dela.
Aitzol, hau erraten genuena, Espainiako mapari dagokionez, Europako mapari dagokionez, erran dugu lerroburu nagusia handia ultraeskuinaren goitialdia izan dela, baino badirudi hemen bai eskualdean bai Hego Euskal Herrian kontrakoa gertatu dela, ez? Hau da, arron eremu progresista dela erran daiteke nolabait ere hauteskunde hoien emaitzak kontuan hartuta. Hala ere, hemendik kilometro gutxira, Senperen, Saran, Baigorrin, Baionan, Donibane, Loizunen errate baterako Lepenek irabazi du, pentsatzekoa izango zena, nolabait ere konparazio baterako hemen Boxek akaso irabaztea bezalatxu. Baina, bueno, akaso beraz Aitzol Errandeteke berezia ez dela iparralden gertatu dena, baizik eta hegoalden gertatzen ari dena, hau da, hemen dagoen bertze soziologia politiko hori.
Bai, bueno, haien bai, eta ez dakit, hombre, ez dakit paparratera da genuken, edo keskatzeko den, ez, inguru guzia itxusi dagoenean horbera inbatean egoteagatik ba, arro egon beharren edo ez dakit esan edut, bueno, bai, balioan jarri behar da eta bere, noski badu bere balioa, baina jo, tristea dena da inguruetan pasatzen dena, eta horrek eta aipatu zu Ipar Euskal Herriaren kasu ere, azkenean orain arteko politikak, alderdi nagusienen politikak, ia eskuin muturaren ari da, ez? Eta huts egin die, alderdi liberala, sozialdemokrata eta PSOEk eta hauek gobernatzeko aukera izan dutenetan ez dituzte, ez? Interes publikoak, ez interes komunitarioak, ez langileen interesak defendatu. Eta hori horrela denean, ba, gero ultraeskuina agertzen da eta jaten ditu bozka guztiak eta askotan deskontentu hori dena berak irentzen du, ez dut honekin utxaldu nahi ultraeskuinaren nola esan, ekarlezaken kaltea edo dena delakoa, baina, bueno, gain arteko gobernuek eta Ursula von der Leyenek eta ekipo guztiak zer egin duten, ze jarrera gerrazale izan dituzten, ze murrizketa politika aplikatu dituzten, ze subordinazio NATO eta estatu batuekiko. Gain arteko azer izan den ikusita ere, ba, bestea, ba, bai, ba, txarra horian izango da, baina, bueno, bixer, takit.
Gure eskualdera edo bastanera pixkate bueltatuta, Aitzol, aipatu dugu, hor EH Bilduk bozka batzuk galdu dituela, baino hala ere, ba, proportzio horretan goitin mantendu dela, eta aldaketa undirik gabe, erorketa undia bai izan duena, geroa baik izan du Aitzol, 118-7 pasatu da eskualdean, eta boto galera haundi batekin, geroa bai pixkate kinkalarrian hemen gurean.
Bai, bueno, ez nahi ni sobera usartuko bestetaz hitz egitera, baina bakin Nafarroako jarrera izan dela oroar, eta gero ba, ez dakit nik guabian irakurri beharko da, EAJ-arekin dituen harremanekin batera, ez EAJ-ak izan dituen emaitzak ere hor daude, eta agian denari batera erreparatu beharko zaio, baina bueno, bai, bera errangute, baina benpin irudi du emaitzak ez dela batere honak izan beraienak.
Aitzol, azkeneko galdera bat, ikusi dugu hauteskundeen buelta honetan ere bai, bueno, gertatzen ohi den bezala, zenbait mugimendu politikok abstentziorako deialdia egin dutela. Nola ikusten duzue, zuek hori?
Bueno, bizkaten, ontakoan nire izenean itzen godut, nik ulertu nezake, abstentziorako dei hori ere, izan dugunaren gatik, Europako batasunak zeri erantzuten dian eta zer interesei. Guk gure autua egina dugu, garbi dugu aurrengo instituzioen markoa bera, ez dela erabat, nola esan, garbia, benetako demokrazia batekoa, joko arauak, nola esan, trukatua daude, komunikabideek kriston indarra dute eragiteko, askotan erakundeetan botere politikoa lortu arren lobby ekonomikoek eta eragin egiten dute, hori dena uste dut aitortu behar dela, dena den gure autua da hor ere egon egin behar dela, eta ba, hori, apustu horrekin goaz aurrera, ez, eta ba, gero dauden tokietan ba, hainbat eta hainbat udaletan bezala, ba, erakusten dugu behin horre egon da, ba, gauzak beste modu batera egin daitezkela eta herriaren zerbitzura erakundeak jarri daitezkela.
ekainaren 9an izan genituen erran bezala Europar Batasuneko hauteskundeak eskualdean eta Baztanan EH Bildu izan da indar garailea eta Aitzol Iturbe Baztango EH Bilduko kidea izan dugu, ba horren inguruko balorazio txipi bat eginez. Aitzol, mil esker dei hartzeagatik gaurkoan.
Zuei.